Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Sendingen produsert av Europower Partner og et liveopptak fra teknologioptimisten, energibransjens IT-konferanse. Sendingen produsert I samarbeid med konferansens sponsorer.
Da kan vi starte med en kort presentasjonsrunde. Det et krav om å ha noe fornybart I navnet sitt hvis man skal jobbe med fornybart, så Ivar slenger sol. Hvem du?
Ja, jeg leder det vi kaller nye energiløsninger I TGS for østlig halvkule, og da skal jeg forklare hva østlig halvkule har forstått. Det altså Afrika, Asia, Europa, og så har jeg en kollega basert I Houston som ansvarlig for vestlig halvkule, altså Americas. Jeg begynte I TGS I fjor. Ja, vi kan kanskje komme litt nærmere inn på TGS. Jeg har jobbet I fornybar energi I 15 år I prosjektutvikling og I finansiering før jeg begynte I TGS I fjor.
Ja. Så Lise Fulland.
Ja, jeg jobber da som investment partner I noe som heter Startup Lab. Det Norges største inkubator og tidligfase tech-investor. Vårt siste fond var på 150 millioner, og vi investerer rundt 2-3 millioner I cirka 20 selskaper I året. Innenfor klima og energi så gjør vi sektoragnostiske, men vi gjør investeringer alt fra solkraft til hydrogen til software som løser energitap I bygg, eller så veldig bredt spekter av investeringer og selskaper innenfor området klima og energi.
Og Maren Stangland?
Hei, Maren Stangland heter jeg, investeringsansvarlig I nye snø klimainvesteringer. Det et statlig eid investeringsselskap. Vi investerer sammen med privat kapital I unoterte oppstartsselskaper, og kjernen I vårt mandat det dreier seg om klimateknologi. Så det går på tvers av bransjer, men jo naturlig nok veldig tett knyttet til energi.
Og til slutt, Thomas Pettersen I Embrik. Hvem du?
Jo, Thomas Pettersen, Embrik. Jeg har bakgrunn før jeg startet Embrik innenfor venturekapital. Jeg jobbet da med investeringer innenfor teknologi og energi.
Og da går vi I gang. For ett år siden så var det enormt mye penger I markedet blant investorene. Spesielt på det som kalles SaaS-selskap, altså software as a service. Og så ganget man opp repeterende inntekter, altså annual recurring revenues, bare for å prate engelsk her, med en multiple. Og så priset man selskapene, sånn igjen, en av disse vennene mine, som ledet Ardoc, som dere var inne I, ble vel da nå 3 milliarder.
Ja.
Ja. Så sånne norske selskap ble plutselig verdt veldig, veldig mange milliarder kroner der. Hvorfor var det sånn da, for et år siden? Ja.
Det har jo sammenheng med et rentemarked som har vært veldig lavt siste tiden. Og det har ført til både veldig mye kapital I høyere risikomarkeder, som tidligfaseinvesteringer Så fører det også til at man premierer vekst over lønnsomhet, fordi det springer an om du tjener penger om 5 eller 10 år eller om det I dag. Hvordan diskonterer med veldig lav rente, så spiller det mindre rolle. Så du betalte veldig mye for fremtidig vekst, så ikke bare dagens vekst, men sånn som for eksempel Ardoc, som hadde veldig sterk vekst og gode progresjoner. De ble nok godt priset på for den fremtidige veksten. Da.
Hvor de pengene blitt da nå? Hvordan det, Lise, hvordan det nå? Prisen, eller det halvert, det sånn?
Ja, altså, hvis man ser på, hvis tenker på prisingen...
Prising
på
av software-selskaper?
Da vil jeg ikke dra det til Ardoc.
Ja, ikke Ardoc, men software-selskap.
Hvis man ser på Bessemer Cloud Index for unoterte emerging cloud-selskaper, så har den har falt fra toppen på rundt 20 ganger da ARR, til nå de beste selskapene priset på rundt 6. I Norge trolig enda lavere. Du får en discount fordi Norge et lite marked. Så den har jo falt drastisk I forhold til hva den var da. Men de årene som vi har hatt bak oss, eller de par årene, har jo vært eksepsjonelt høyt priset. Så sånn som vi ser det, så det mer en korreksjon som ikke nødvendigvis bare negativ.
Maren Stangland.
Ja, en replikk til det. Jeg tror at for et par år siden, eller bare for å ta det helt tilbake, verdien av et selskap av aksjer, man kan lære mye om, hvordan man priser et selskap og regner ut det, men det dreier seg jo egentlig om hva noen villige til å betale for det. Og for et par år siden så var det et veldig stort gap mellom det som vekstselskaper ble priset på både offentlige markedet, altså gjerne på Euronext Growth, og det som det private markedet priset. Der ser vi at det et gap som mye mindre I dag. Det gir jo nye muligheter for privatinvestorer.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT og fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger I året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører I bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.
Åpner dette dramatiske fallet en mulighet for dere som investerer til å komme inn billig?
Ganske konkret for Nysnø, så vårt mandat rettet mot unoterte selskaper. Så vi ville av mange ulike begrensninger ikke tatt et selskap av børs, men I tilfeller hvor selskapet blir tatt privat, så kan det være en mulighet å delta sammen med annen privat kapital. Så vi følger jo veldig med på den utviklingen som skjer I markedet.
Ja, dere inne I Ottovo, det ikke det?
Ja. Det
med, Hva målet med Ottovo? Når tar dere en exit her?
Mm. Ja, det er et godt spørsmål, og jeg kan ikke stå og svare på det på stående fot, men Ottovo var det var vår første investering, og det klart at på et eller annet tidspunkt så må man jo ta en realisering av den verdien som oppnådd der. Vi har vært med på en veldig god reise der. Men ja, jeg kan ikke si noe mer enn det.
Thomas, du leder jo Embrick, softwareselskap. Dere eid av PE-selskap.
Det stemmer. Ja.
Hvem som eier dere?
Magnesium Capital heter de.
Og når kom de inn hos dere?
Det 2 år siden.
Så de kom inn når ting var ganske høyt prisa?
Ja, det kan man vel si.
Hvordan det å levere til dem nå? Altså, verdien deres har jo forsvunnet noe, ikke basert på hva dere har levert, men basert på hva som skjer I verden.
Det heldigvis ikke et fond, så vi har muligheten til å ha et partnerskap med Magnesium Capital I lang, lang tid.
Altså de har ikke noe lukke?
Nei, de har ingen definert exit, men det klart på et eller annet tidspunkt så ønsker de å overlate ansvaret og investeringen til kanskje større investorer, eventuelle industrielle eiere på et eller annet tidspunkt. Men vi har ikke dårlig tid. Og utgangspunktet deres var jo å investere I en megatrend, en samfunnstrend. Det grønne skiftet en typisk samfunnstrend. Den ikke norsk, den ikke skandinavisk, men den global. Og med det som utgangspunkt så har man på en måte en utvikling som man helt sikker på at kommer. Man vet ikke helt hva slags konsekvenser det vil få. Men at det grønt, digitalt å gå på strøm, det var liksom fellesnevnerne, og som har vært en del av investeringsmandatet til Magnesium Capital.
De mer, eller du rapporterer jo inn til styret.
Ja.
Det litt høyere skuldre akkurat nå, eller?
Nei, vi var som du sa, vi pleier å ta beslutninger og gjennomføre de mellom styremøtene.
Det bra.
Nei, fra å lede et lite selskap til nå et litt større selskap, så mener jeg det bare positivt. Man trenger eiere, man trenger et styre som elsker det som kjernevirksomheten I det du driver med på. Og det å være eier tror jeg også medfører et ansvar utover det å bare komme med kapital. Men at investeringsselskapene også lojale til mandatet sitt og investerer I virksomheter der de kan bidra med mer enn bare cash. Så de må komme med noe intelligens eller den type ting på toppen av cash da.
Ivar Slengsol, TGS, vil du beskrive det som et software-selskap I olja, eller hvordan vil du beskrive?
Jeg vil beskrive TGS som et energidata- og SaaS-selskap.
Og hvorfor står du her? det fordi jeg spørte deg.
Men, nei, det må du svare på.
Men dere kjøper også, dere starter selskap,
nei,
og så kjøper dere selskap.
TGS er tradisjonelt et olje- og gass-selskap, verdens ledende. Han største selskap innen seismikkdata, altså på å kartlegge havbunnen for olje- og gassforekomster. Og de siste årene spesielt så har han videreutviklet løsninger knyttet til det med softwareutvikling og data science, som han har allerede inntil I fjor, da vi lanserte denne nye fornybarsatsningen. En stor avdeling med data scientist og softwareutviklere som brukte internt. Og så bestemte styret seg I fjor, begynnelsen av I fjor, om å diversifisere selskapet, gå inn I fornybar energi og CCS, altså karbonfangst og rensing, og marine mineraler også, et interessant område. Så det vi har gjort da, jeg kom ombord I juli litt etter dette, var å legge en strategi for å jobbe organisk, jobbe nye løsninger mot vind og sol in-house, oppkjøp for å komplementere det, og rekruttere, og ikke minst partnerskap. Så når du snakker om investeringer, så det jo da oppkjøp pluss ventureinvesteringer. Så siden vi startet med dette for et drøyt år siden, så har vi screenet nærmere 300 selskaper, altså data- og SaaS-selskaper innen fornybar, og vært I dialog med cirka 50 av de. Vi har gjort to oppkjøp, et tredje på gang, og vi har jo også gjort en ventureinvestering. Så vi har en god oversikt, vil jeg si, over det internasjonale økosystemet for data-SaaS-selskap.
Hva slags software-selskap, data-SaaS-selskap, har dere kjøpt?
Det siste selskapet vi kjøpte Prediktor AS, Fredrikstad-basert.
Fredrikstad igjen?
Ja. Men det faktisk bra ting I Fredrikstad også. Det må selv noen fra Sarpsborg kan si noe om. Så Prediktor har det et selskap som ikke en startup. De har eksistert I 27 år. Innen solenergi, men også innen store kunder som Orkla, for eksempel, innen å styre og automatisere produksjonsprosesser. Innen energi, hovedgrunnen til vi kjøpte de, at de leverer softwareløsningene og styringssystemen til Scatec for å styre alle solparken til Scatec. De leverer data management-systemet til verdens største havvindpark, Dogger Bank, for Equinor. Og de har flere andre viktige kunder I Norge og internasjonalt. Så gjennom Prediktor så har vi da data- og softwareløsninger for drift.
Hvor mye betalte dere? Prosjekter.
Ja, det går vi ikke ut med, men...
Hvis jeg sier tall, så...
og så har vi, så kjøpte vi opp I fjor 4C Offshore, som verdensledende på markedsanalyse av havvindmarkedet, altså hvordan leverandørens trinn I havvind utvikler seg, og hvordan prosjekter og utvikling av de ulike markedene regulatorisk utvikler seg, og det også en abonnementsbasert løsning, og så vi I ferd med å kjøpe opp et selskap som også hovedsakelig innen olje og gass, Magseis Fairfield, men som også har dataløsninger for CCS og havvind.
Du litt glad du for denne dippen nå, for da blir selskapene billigere?
Ja, vi har vært inne I noen prosesser der vi har ikke kommet til enighet om pris, for det har vært noen veldig høye forventninger, og på oppkjøpssiden eller på investeringssiden, for vi har også gjort en ventureinvestering og hatt samarbeid med en startup, og vi kommer til å gjøre mer av det. Da må vi jo selvfølgelig kunne regne hjem I selskap med enten investere I eller kjøpe opp. Og da det ganske vanskelig når, som du sier, når multiplen ligger på 20 ganger AR, og kanskje du har negativ EBITDA, altså negativ lønnsomhet, da skal du ha enorm vekst fremover for at en skal kunne regne det hjem. Så ja, det nok et mer fornuftig marked nå, men vi ser fortsatt caser, vi fortsatt har vært I dialoger nå I nyere tid, der du har den type multipler, eller forventning om den type multipler på 20 ganger gjentagen inntekt, og ja, da blir det litt vanskelig.
Det blir ikke vanskelig for de som selger.
ja, hvis de får solgt til det.
Et spørsmål til salen. Var SaaS-selskapene overprisa før kollapsen? Altså, har vi en korreksjon, eller det en kollaps? Ja. Så kanskje vi mer tilbake på fornuftige nivåer nå? Ja. Det flere og flere som ikke vet. Det er som en på nettavisen husker jeg det var en gang, snuser du ja nei vet ikke. Jeg tenker de som svarer vet ikke de. Thomas. Kommer dere til å slå dere sammen med noen selskap eller altså det finnes jo veldig mange softwareselskap I energi. Målet fusjon?
Det ikke noe mål I seg selv.
Eller tror du det kommer?
Det kan godt hende. Jeg tror det det industrielle rasjonale som styrer hvordan Embry kommer til å utvikle seg videre. Det litt sånn all eyes to Norway, min oppfatning. Vi jo til stede andre steder I Norden også, men vi merker jo at Mellom-Europa ser veldig på hva som skjer her I Norge.
Det en utfordring da, at, for dere jo tungt inne I mange nettselskaper.
Ja.
Det en utfordring at de så geografisk stedbundet?
Nei, ikke nødvendigvis, og jeg tror det at man skal først og fremst være veldig bevisst hva man skal være god på for å lage en god bedrift. Men sånn vi ser at bransjen kommer til å utvikle seg, jo en større grad av en lokal produksjon, og energimiksen endrer seg. Det jo kompetanse som I større grad til stede I Mellom-Europa enn I Skandinavia. Med fjernvarme, gass, lokal produksjon, vind, sol og så videre. Så vi får se, det kun snakk om et industrielt rasjonale I forhold til hvordan Embry kommer til å eventuelt slå seg sammen med andre.
Lise og Maren, hva dere, nå var det ganske mange her I salen som drømte om å starte noe eget. Hva dere ser etter når dere hiver penger etter IT-selskaper? Lise?
Vi går jo inn veldig tidlig, ofte før de I markedet. Og da det som Helene fra Vinn også nevnte I forhold til Spacemaker, så team ekstremt viktig. At det et bra komplementært team som har internasjonale ambisjoner, og som vi tror at vil ha evnen til å tiltrekke seg også andre og bygge et sterkt team. Og så det også da på, særlig innenfor bransjen her, da, så det jo en del I forhold til å være datadrevet, og de transformasjonene som bransjen inne I nå, så de som prøver å løse de store problemene for bransjen, og I og med at den kanskje fremstår I hvert fall deler av den som litt konservativ, så det veldig viktig med at man har god dialog med markedet, gjerne en slags kundevalidering, så mye som mulig. Da. Vi går jo inn ofte før de har inntekt, så det jo, men man har god mulighet til å ha dialog med kundene underveis og validere at det man bygger løser de problemene som bransjen har, og at de villige til å betale for det på et eller annet tidspunkt. Så det kanskje liksom hovedgrunnen.
Maren, hva ser Nysnø etter når dere screener markedet og så ser dere skal inn I noe software I energi?
Ja, vi investerer litt senere enn Lise og Startup. Vi går gjerne inn I kommersialiseringsfasen, men jeg stiller meg 100% bak at team fortsatt I alle tidlige fase selskaper, det er omtrent det viktigste. Videre så jeg Nysnø opptatt av at det skal ha en enten direkte eller indirekte positiv effekt på klimaet. Det skal være mulig å kvantifisere klimagassreduserende effekt. Det viktig for Nysnø. Vi også opptatt av at det skal være en unik teknologi og et godt verdiforslag som knytter seg til mye av det du sier med en identifiserbar kundebase med en betalingsvillighet for et problem. Og ofte vi jo mer interessert I problemet som blir presentert enn selve løsningen, fordi uten et problem så vil man jo slite med en faktisk betalingsvillig kundemasse.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT og fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger I året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører I bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.
Hvor viktig mangfold I ledergruppa for at dere skal putte penger på dem? Lise?
Nei, vi har det som... Altså, vi har det ikke som absolutt krav... På tidspunktet vi investerer, fordi de ofte bare to personer, så det blir vanskelig å tvinge inn mangfold I et to personer team. men at de har en klar formening og strategi for hvordan de skal jobbe med mangfold og inkludering I selskapet. Sånn at de bevisste på det I sin rekruttering allerede fra start, og hvordan de skal bygge kultur som bygger opp under det.
Og Maren?
Mm, ja, det litt det samme. På de tidspunktene vi går inn, så det ofte fortsatt små team, så det ingen absolutte krav, men jeg stiller meg bak det som Lisa på en bevissthet rundt det, og ikke bare I management, men også I styresammensetningen som knyttes til selskapet. Så jeg måtte til det.
Jeg jo gründer, og når jeg startet, jeg fant ut at jeg skulle starte en avis I 2014 I oljebransjen. Og de som husker oljebransjen da, den gikk jo rett ned. Så da i 36 måneder på rad, så betalte jeg 70 000 hver måned av familiens sparepenger for å lønne journalister som kunne skrive om olja, og etter hvert så dro jeg dem over på fornybart. Og I måned 36 så det jo litt krevende å tenke, skal jeg bruke 70 000 til på dette? Altså, når det man gir opp? Noen som, altså, for det, har dere gitt opp noen gang og tenkt at her kan man ikke bruke mer penger? Ideen var for dårlig, eller han lille asiateren var
ja, vi har jo av historiske grunner bare investerer bare en gang, så vi har faktisk sluppet akkurat den diskusjonen med egne penger. Da. Men vi jo da desto mer avhengig av nettverket rundt til å investere I selskapene videre. Og det klart at når du begynner å miste litt troa på selskapet, så det vanskelig å bruke den sosialkapitalen og introdusere det videre til investorer. Så
ja, for du brenner jo noen bruer da, hvis ja. Du lemper et selskap videre, og så det rotten frukt.
Men del av vår jobb jo å snakke med gründerne om alternative veier. Er det et annet sted teknologien, eller deler av teknologien, eller teamet kan finne en trygg havn? Det eneste alternativet ikke å hente mer penger og vokse mer og Det finnes andre muligheter, både horisontalt og vertikalt, I forhold til at den teknologien og det man har bygd kan ha et bedre hjem andre steder. Da. Mm. Så før man liksom, løper I veggen eller slår av lyset, så kan man vurdere andre alternativer som kan være bedre. Mm.
Thomas, vi har jo pratet en del sammen om investorer og hvordan markedet ser ut. Og så pratet vi litt om når man skal slutte, altså med din bakgrunn fra venture da, når man slutter å hive penger etter dårlige ideer.
Jeg helt enig I det som ble sagt her. Venture-kapitalistverden, det ingen som kaster gode penger etter dårlige. Men spørsmålet hva var det som var dårlig? Så det klart at som venture-kapitalist, hvis du har bommet på alt innledningsvis, da må du kanskje til skifteretten. Ja. Men som regel så det jo da strategiendring. Hvor man kanskje kan bidra som eiere og som styre for å dreie retningen til selskapet I en mer fruktbar retning. Da. Mm.
Hva tror dere? Tror dere at det blir flere eller færre investeringer I software-selskap I 2023 sammenlignet med 2022? Og da med dette stygge spøkelse som bakteppe med hva som skjer I verden? Færre investeringer, og nå ser jeg at spørsmålet burde egentlig vært I kroner da, for en investering. Det kan bli flere små, men færre store. Men okay, det I hvert fall, man ikke sånn kjempeoptimistisk her. Det et bilde dere, altså I Nysnø og Startup Lab ser? Eller kjenner dere det?
Jeg tror at det blir veldig viktig å investere I software fremover. Det sier jeg egentlig fra det klimaperspektivet som Nysnø kommer fra. Man kan ikke redusere de nødvendige klimagassutslippene med software alene, men det en så utrolig viktig komponent og et verktøy inn I den transformasjonen som...
Ja, for det noe som noen som kaller det twin transition, altså det blir ikke noe grønt skift uten digitalisering.
Ja, nei, det er helt nødvendig. Man må stikke spaten I jorden, og man må gjøre store industrielle investeringer, men det vil også kreve gode IT-verktøy, spesielt inn mot beslutning. Du nevnte Otovo innledningsvis. Det jo et et IT-selskap som har gjort beslutningsveien for forbrukeren mye enklere I det å ta et bærekraftig valg I form av solenergi på egne tak. Og jeg tror at det lignende verktøy som kan forenkle beslutningsprosesser for industrien utrolig viktig. Det en enorm avkarbonisering som skal skje I Europa, og bak det så vil det være utrolig mange beslutninger, og bak der igjen mange beslutningstagere som trenger gode verktøy som kan måle økonomiske aspekter opp mot de bærekraftige, og det klarer man ikke uten god effektiv softwareløsning.
Et spørsmål fra salen. Kan tankesettet fra startup-finansiering brukes for å få mer fart og verdi ut av digitaliseringsinitiativ I nettbransjen? Det noen som... Thomas?
Jeg kan våge meg ut på. Ja, ja jeg tror det. Det som virkelig skaper innovasjon og utvikling, det jo de rette rammebetingelsene. Fordi sånn som de fleste investorene tenker, jo at man starter I det små. Altså man tenker veldig stort, og så starter man I det små. Så det å skape store nok, gode nok rammebetingelser, på at man tar en liten idé, en liten disruptiv forandring, og evner å ta den til det virkelig kan bli noe stort. Da tror jeg man kan bruke mange av de samme prinsippene.
Ja,
så vil jeg jo slå et slag for å legge bort Not Invented Here Syndrome, og faktisk jobbe sammen med de selskapene som allerede agile og raske, og som klarer å synes seg rundt og bygge verdi. Og på de data dere har uten den samme tekniske gjelden, sånn at man faktisk kan få veldig mye ut av samarbeid, tørre å være første kunde, og åpne opp de dørene litt raskere. Da.
Ivar hadde et...
Ja, der ser vi at det litt sånn not invented her syndromer I noen av de større selskapene på prosjektutviklingssiden, altså de som... planlegger å bygge ut havvindparker for eksempel, eller solparker. Mens det andre som har en litt annen tilnærming, særlig de mindre up-and-coming-selskapene. Så jeg tror det veldig riktig at noen av de større selskapene tenker seg litt om før de legger enormt store egne investeringer I å utvikle større digitale løsninger som en heller kan jobbe sammen med eksterne leverandører. Jeg tror en kommer til å komme til det punktet, men det nok fortsatt litt umotent I alle fall innen havvind det slik, og innen solenergi så det, sånn som jeg ser det, litt mer åpent, og da det litt mindre selskaper også, stort sett.
Men du har kjøpt noen startups, eller dere?
Hva sa du?
Dere har kjøpt, ja. Vind AI, Helene som var her, det noen som du kunne gitt litt lenger? Du kan, hvis du sier ja nå...
Ja, absolutt. Vi snakker med Helene og Vinn, og det gjør vi med flere av de andre lignende selskapene, unge SAS og dataselskapene I Norge også, innenfor vårt domene. Så finner vi måter enten å samarbeide på, mulig å kombinere det med investeringer, men det kan også være samarbeid på produktutvikling, det kan være samarbeid på markedsføring og salg. Altså, vårt mål å og bidra til å skape et økosystem for data- og SaaS-løsninger ut fra Norge. Det selskapet vi har investert I, det et tysk selskap, en tysk startup, stiftet nå I vår, der vi gjennom nettverket vårt kom I kontakt med team I Siemens Gamesa, en av verdens ledende turbinprodusenter, Chief Digital Officer der og hans team, som ville slutte I Siemens Gamesa og utvikle nye SaaS-løsninger for enkelt sagt, og kunne designe, bygge og drifte landbaserte vindprosjekter. Ikke når hun produserer mest strøm, når det blåser mest, men når priserne per time på strøm høyest. Altså litt sånn counterintuitivt. Du produserer når det minst vind, men du henter inn den største verdien hvis du får det til. Så det synes jeg var en veldig interessant og destruktiv idé, som har tatt en risiko og kommet med penger til det selskapet. Så har vi også samtidig et samarbeid på produktutvikling, der de hjelper oss med vår softwareutvikling og vice versa. Og den type modell vil komme til å kopiere andre plasser også, inkludert I Norge. Og da skaper vi et slags økosystem da, gjennom våre relasjoner, både de oppkjøpte selskapene og de selskapene vi investerte I, ikke bare I Norge, men vi vil gjerne ha en kraftig base her, her I Norge, men også internasjonalt jobbe med de beste selskapene, beste folkene.
Og så Thomas...
Rikke, jeg en liten kommentar på det, fordi vind jo det perfekte eksempel på den fasen som Norge som økosystem på startup-siden I nå. Vi har bygd opp flere store selskaper som Spacemaker, Remarkable. Du får eksempler på at det går an å bygge store selskaper fra Norge. Så får du de som jobber I de selskapene som bryter ut og har lyst til å bygge noe på egen hånd, noe nytt og noe bedre, som selvforsterkende effekt av økosystemet. Og I tillegg så kommer helt sikkert de som jobber I Spacemaker på 300 mil til å investere I de fordi de kjenner dem. Så du får også kapitalen fra seriegründere inn og forsterker økosystemet. Så definitivt hadde vi... tror de investerte I et selskap som min.
Hva slags selskap det du har kjøpt opp I det siste, Thomas?
Vi kjøper komplementære selskaper I forhold til Embrik-strategi. Så akkurat nå så det jo mer sånn bolt-on-investeringer vi driver med, og ikke såkorn-investeringer. Så dette et litt annet ballgame enn det, enn det vi
Men du har kjøpt I Norge nå, eller har du kjøpt I utlandet?
De to siste investeringene har vært norske investeringer. Miljøer som passer kulturelt inn I Embrik sånn som det I dag, og har komplementerende produkter og tjenester. For det også en ting vi ikke har rukket å snakke så mye om, men at også kan komme mye disruptive nye tjenester da, rundt energimarkedet fremover.
Yes, tusen takk. Hvis det noen gründere her I salen, så har alle disse på et eller annet vis noen penger. Tusen takk.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT og fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger I året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører I bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.